Parcă a fost puțin diferit, nu? Ca de obicei. Acum, problema este, am cântat, dar trebuie să luăm seama, nu mai încet, să luăm seama un pic și la viața noastră, să corespundă cu ceea ce am cântat. Mai aveam o cântare, stați mai un moment. Înainte de a spune ceva din cuvânt, vreau să vă voară și pe asta, să vă citesc, nu o cânt, o să o citesc doar. Dar aș vrea să o cântăm, numai că presupune un angajament foarte serios. Îi zice așa, e cântarea 193. Până la moarte slujim cu credință Iisuse, Doamne al nostru împărat. Sub altă steag vom avea biruință, lupta vom dârs, bărbăție ne-ai dat. Până la moarte pe Iisus urmăm noi și niciun pas înapoi nu vom da. Până la moarte, sub steagul de luptă ce la Golgota Iisus l-a înălțat. Până la moarte, supuși voi tale la al tău cuvânt, noi plecați, vrem să fim. La al tău cuvânt, noi plecați, vrem să fim. Cât de frumoasă ne pare asta cale. Pentru Iisus, viața să ne-o jertfim. Până la moarte, pe urmele tale, de-i voia ta, noi trăim sau murim. Tu chiar la cruce ai dat ascultare. Pe a tale urme, noi vrem să pășim. Până la moarte, slujim cu credință, Iisuse, Doamne, al nostru împărat, sub al tău steag, vom avea biruință, lupta vom dârzi, bărbăție ne-ai dat. E o cântare foarte frumoasă, dar care presupune un angajament așa de serios, încât nu știu câți dintre noi pot să spună că sunt gata să o împlinesc. Domnul să ne ajute. E o cântare pe care mulți au împlinit-o. Oameni ca noi. N-au dat înapoi. Noi trăim niște vremuri din astea turburi care de cele mai multe ori ne fac să mergem caracul. În loc să înaintăm, ne întoarcem. Haideți să citim din Evanghelia după Matei, capitolul 25. Atunci împărăția cerurilor se va asemăna cu 10 fecioare care și-au luat candele și au ieșit în întâmpinarea mirelui. 5 din ele erau nechipzuite și 5 înțelepte. Cele nechipzuite, când și-au luat candele, n-au cu ele un de lemn. Dar cele înțelepte, împreună cu candelele, au luat cu ele și un de lemn în vase. Fiindcă mirele zăbovea, au ațipit toate și au adormit. La miezul nopții s-a auzit o strigare. Iată, mirele, ieșiți-i în întâmpinare. Atunci toate fecioarele acelea s-au sculat și și-au pregătit candelele. Cele nechipzuite au zis celor înțelepte, dați-ne din unde lemnul vostru, că ni se sting candelele. Cele înțelepte le-au răspuns, nu, dar nu cumva să nu ne ajungă nici nouă, nici vouă. Și mai bine duceți-vă la cei ce vând de lemn și cumpărați-vă. Pe când se duceau ele să cumpere un de lemn, a venit mirele. Cele ce erau gata au intrat cu el în odaia de nuntă și s-a încuiat ușa. Mai pe urmă au venit și celelalte fecioare și au zis, Doamne, Doamne, deschide-ne! Dar el de răspuns le-a zis, adevăr vă spun că nu vă cunosc. Vegheați dar că nu știți ziua nici ceasul în care va veni Fiul omului. Atunci împărăția cerurilor se va asemăna cu un om care, când era să plece într-o altă țară, a chemat pe robii săi și le-a încredințat avuția sa. Unul i-a dat 5 talanți, altuia 2 și altuia 1. Fiecăruia, după puterea lui, și a plecat. Îndată cel ce primise cei 5 talanți s-a dus, i-a pus în negoț și a câștigat cu ei alți 5 talanți. Tot așa, cel ce primise cei 2 talanți a câștigat și el alți 2 cu ei. Cel ce nu primise decât un talent s-a dus de a făcut o groapă în pământ și a ascuns acolo banii stăpânului său. După multă vreme, stăpânul robilor acelora s-a întors și le-a cerut socoteala. Cel ce primise cei 5 talanți a venit, a adus și alți 5 talanți și a zis: Doamne, mi-ai încredințat 5 talanți, iată că am câștigat cu ei alți 5 talanți. Stăpânul său i-a zis: bine, rob bun și credincios, ai fost credincios în puține lucruri, te voi pune peste multe lucruri, intră în bucuria stăpânului tău. Cel ce primise cei 2 talanți a venit și el și a zis: Doamne, mi-ai încredințat 2 talanți, iată că am câștigat cu ei alți 2 talanți. Stăpânul său i-a zis: bine, rob bun și credincios, ai fost credincios în puține lucruri, te voi pune peste multe lucruri, intră în bucuria stăpânului tău. Cel ce nu primise decât un talent a venit și el și a zis: Doamne, am știut că ești un om aspru, care seceri de unde n-ai semănat și strângi de unde n-ai vânturat. Mi-a fost teamă și m-am dus de ți-am ascuns talentul în pământ. Iată-ți ce este al tău. Stăpânul său i-a răspuns: rob viclean și leneș, ai știut că seceri de unde n-am semănat și că strâng de unde n-am vânturat. Prin urmare se cădea ca tu să-mi fi dat banii la zarafi și la venirea mea eu mi-aș fi luat înapoi cu dobândă ce este al meu. Luați-i dar talentul și dați-l celui care are 10 talanți, pentru că celui ce are îi se va da și va avea de prisos. Dar de la cel ce n-are se va lua și ce are, iar pe robul acela netrebnic aruncați-l în întunericul de afară. Acolo va fi plânsul și scâșnirea dinților. Când va veni Fiul omului în slava sa cu toți sfinții îngeri, va ședea pe scaunul de domnie al slavei sale. Toate neamurile vor fi adunate înaintea lui. El îi va despărți pe unii de alții, cum desparte păstorul oile de capre, și va pune oile la dreapta, iar caprele la stânga lui. Atunci împăratul va zice celor de la dreapta lui: veniți binecuvântații tatălui meu de moșteniți împărăția care v-a fost pregătită de la întemerea lumii. Căci am fost flământ și mi-ați dat de mâncat, mi-a fost sete și mi-ați dat de băut, am fost străin și m-ați primit, am fost gol și m-ați îmbrăcat, am fost bolnav și ați venit să mă vedeți, am fost în temniță și ați venit la mine. Atunci cei neprihăniți îi vor răspunde: Doamne, cât te-am văzut noi flămând și ți-am dat să mănânci, sau fiindu-ți sete și ți-am dat de băut? Când te-am văzut noi străin și te-am primit, sau gol și te-am îmbrăcat? Când te-am văzut noi bolnav sau în temniță și am venit pe la tine? De răspuns, împăratul le va zice: adevărat vă spun că ori de câte ori ați făcut aceste lucruri unuia din acești foarte neînsemnați frații mei, mie mi le-ați făcut. Apoi va zice celor de la stânga lui: duceți-vă de la mine, blestemaților, în focul cel veșnic, care a fost pregătit diavolului și îngerilor lui. Căci am fost flământ și nu mi-ați dat să mănânc, mi-a fost sete și nu mi-ați dat să beau, am fost străin și nu m-ați primit, am fost gol și nu m-ați îmbrăcat, am fost bolnav și în temniță și n-ați venit pe la mine. Atunci îi vor răspunde și ei: Doamne, când te-am văzut noi flământ sau fiindu-ți sete, sau străin, sau gol, sau bolnav, sau în temniță și nu ți-am slujit? Și el, drept răspuns, le va zice: adevărat vă spun că ori de câte ori n-ați făcut aceste lucruri unuia dintre acești foarte neînsemnați frații mei, mie nu mi le-ați făcut. Și aceștia vor merge în pedeapsa veșnică, iar cei neprihăniți vor merge în viața veșnică. Am citit tot capitolul. Are 3 părți. Prima parte se intitulează Pilda celor 10 fecioare, a doua pilda al talanților și a treia judecata viitoare. Dar toate aceste 3 părți au niște trăsături comune. Toate vorbesc despre anumite lucruri foarte serioase și faptul că Domnul Iisus le-a spus în 3 moduri diferite lucrurile acestea, Poate să însemne și că, din punctul de vedere al lui Dumnezeu, acestea sunt lucruri hotărâte, care se vor împlini cu siguranță. Vedeți dumneavoastră, recunosc și mărturisesc înaintea dumneavoastră că mi-e din ce în ce mai greu să mă urc aici la amvon. Am spus și tot, am repetat anumite lucruri care au fost interpretate greșit de unii, spunând că, de fapt, mă ocup de lucruri neesențiale, neimportante. Însă, eu am dat de mai multe ori explicația că lucrurile astea mărunte pe care le văd, așa, petrecându-se printre noi, arată, de fapt, sau creează o imagine destul de sumbră, pot să spun, a stării noastre spirituale în care ne găsim. Vedeți, noi spunem că venirea Domnului Iisus este aproape și, vedeți, o parte comună a celor trei părți este această venire. Revenirea Domnului Iisus. El a plecat și va reveni. Și pilda celor 10 pe fecioare vorbește despre revenirea mirelui și pilda talanților vorbește despre revenirea omului acelui bogat care avea robi și căruia le-a încredințat o slujbă. Și asta de la judecata de la urmă vorbește despre când va veni Fiul omului în slava sa cu toți sfinții îngeri. Acum, nu știu dacă fiecare dintre aceste reveniri vorbesc despre aceeași episod. Asta de la urmă, de exemplu, ar putea fi judecata dinainte de împărăția de 1000 de ani. Nu e judecata de la urmă de tot. Că atunci spune că și morții vor învia. Aici se spune că numai popoare, neamurile au fost strânse și judecate. Cei care au vii pe pământ. Dar nu are importanță asta. Important este că cel ce vine va veni. Așa spune apostolul. Încă puțină, foarte puțină vreme. Și cel ce vine va veni și nu va zăbovi. Și cel neprihănit va trăi prin credință. Dar dacă dă înapoi, sufletul meu nu găsește plăcere în el. Sufletul meu fiind cu mă mare, nu eu. Nu e vorba de mine. E vorba de el. Sufletul lui nu va găsi plăcere în cel care face pași înapoi. Și a face pași înapoi e așa de ușor, să știți. Mă gândeam, stăteam și mă gândeam, noi, în afară de faptul că l-avem și am citit, am cântat cântarea cu Domnul meu, nu va fi greu, crucea s-o por pe drum. E cu mine, e cu noi. Ne întărește, ne sprijinește, ne ridică. Da? Însă nu trebuie să neglijăm că avem un rău vrăjmaș care lucrează ca să strice lucrarea lui Dumnezeu și care folosește orice moment din viețile noastre ca să ne atace. Și uneori ne prinde pe picior greșit. Și mă gândeam, oare cu ce, dacă eu, așa mi se pare, acum, nu știu dacă și dumneavoastră a sezizat asta. Cu ce atrage, cu ce atacă satana acum pe copiii lui Dumnezeu? În mod deosebit, în vremea asta pe care o trăim. Vedeți, trăim niște vremuri complexe. Noi zicem așa, stând și privind superficial la suprafață, că vremurile sunt ușoare, sunt simple. Nu e o problemă. Avem libertate, putem să ne strângem. Putem să ne strângem și ne strângem din ce în ce mai puțin. Așa, nu duce lipsă de nimic, de bine, de rău, așa, Dumnezeu ne-a purtat de grijă, am avut tot ce ne trebuie și ne trebuiește. Deci, n-am avea de ce să ne plângem. Și totuși, e o vreme foarte periculoasă. Și știți de ce? Hai să ne uităm la ce am citit, la al treilea paragraf aici, care vorbește despre judecata viitoare. De ce a judecat Domnul Iisus? Adică, pe ce criteriu i-a separat? Pe cei care i-a pus la dreapta și pe cei care i-a pus la stânga? Pe criteriul vieții, trăirii, nu? Unii au făcut ceea ce le porunci. Vedeți dumneavoastră, ca să fie clară treaba, nu e vorba de fapte care să mântuiască. În privința asta suntem, cred că suntem clari cu toții. Spune Apostolul Pavel în Efeseni la capitolul 2, versetul 8, că prin har ați fost mântuiți, prin credință, și aceasta vine, nu vine de la voi, ci este darul lui Dumnezeu, nu prin fapte, ca să nu se laude nimeni. Deci nu despre asta e vorba. Asta e partea lui Dumnezeu care el și-a făcut-o din punct de vedere al mântuirii noastre și-a făcut-o magistral și-a împlinit-o magistral și complet. Nu a mai rămas nimic de adăugat la asta. Dar după ce citim cele două versete, 8 și 9, și ne citim după aia versetul 10, vom constata că avem și noi o parte. După ce am fost mântuiți prin har, după ce am primit această mântuire prin credință, ca un dar din partea lui Dumnezeu, zice că-și noi ăștia care am fost mântuiți prin har. Și am primit această mântuire în dar prin credință în jertfa Domnului Iisus Hristos, suntem lucrarea Lui și am fost zidiți în Hristos Iisus pentru faptele bune pe care le-a pregătit Dumnezeu mai dinainte ca să umblăm în ele. După ce am fost mântuiți, Dumnezeu a pregătit și pune înaintea noastră fiecăruia în parte. Fără excepție. Pune înaintea noastră niște fapte pe care trebuie să le împlinim și prin care să dovedim că suntem mântuiți, că suntem credincioși Domnului, că îl urmăm pe El. Că pașii noștri calcă pe urmele pașilor Lui. Asta este rostul lor. Și acești oameni pe care, despre care a citit aici, Dumnezeu Domnul Iisus i-a separat pentru că El știe. La El totul este gol și descoperit, nu putem ascunde nimic. I-a separat pe acest criteriu. Unii care au împlinit faptele bune pe care Dumnezeu le-a pus înaintea lor ca să dovedească prin ele, prin împlinirea lor, că sunt copiii lui Dumnezeu, că sunt cetățenii ai cerului, și alții care i-au spus, noi i-am primit pe Domnul și după așa au fost de ale lor, de problemele lor. Poate nu vinovate, poate nu păcate grave sau așa, din acestea scandaloase care deranjează chiar și pe cei necredincioși. Poate lucruri mărunte, așa, lucruri care s-au strecurat în viața noastră și la care n-am luat seama și pe care le-am lăsat să-și facă lucrarea. Și atunci vine momentul judecății, zice unii la dreapta și unii la stângă. Și vedeți dumneavoastră ce a diferențiat pe cele două cete în mod deosebit? Acest trai, care pentru unii e conform Scripturii, pentru că dacă citim în Scriptură, vom găsi multe locuri în care spune că cel credincios nu mai trebuie să trăiască pentru el, ci trebuie să trăiască pentru Domnul și pentru cei din jurul lui, pentru frații lui. Căutați nu folosul vostru, ci și folosul altora. Spune mai multe locuri în Scriptură, spune Apostolul Pavel, mai multe împrejurări lucrul acesta. Să avem în vedere folosul celor din jurul nostru. Și aceștia au înțeles lucrul acesta. Dom'le, au fost unii care au trecut prin situații grele. Au aflat, imediat au participat. Imediat s-au angajat ca să le fie de ajutor, să le fie un sprijin. Dacă nu cu ceva material, măcar cu o vorbă bună, cu o mângâiere, cu o prezență. Nu cu altceva. Ceilalți i-a preocupat problemele lor. Știți că e scris în Scriptură o pildă pe care a spus-o Domnul Iisus de cei poftiți la nuntă. Zice că unii au zis că, Doamne, eu mi-am cumpărat un ogor și mă duc să-l văd. Altul a zis, mi-am cumpărat o pereche de boi, mă duc să-i încerc. Altul că s-a însurat și, mă rog, acum are nevastă, nu mai interesează așa de mult nunta altuia. Și așa mai departe. Cam asta e preocupat. Deci, între cele două cete, e o diferență între altruism și un egoism feroce. Trăit pentru tine. Nu te interesează de ce ești. Mă gândeam și, au pus frații acolo, în vizierul ăla la intrare, O listă destul de mare cu credincioși și credincioase care trec prin situații grele. Suferință, neputință, lipsuri unii. Și eu mă întreb, câți dintre noi, poate dacă aș... Dar nu fac sondajul ăsta, nu vreau să vă pun în situații neplăcute. Dar dacă aș întreba eu acum, care din să zicem mâna, cei care s-au dus măcar la unul după lista respectivă? Câți ar ridica mâna? Am spus, nu fac sondajul, nu vreau să pun pe nimeni într-o situație neplăcută. Dar câți am face, a ridica mâna, dumneavoastră, am fost și eu la soara cu tare sau la fratele cu tare. Sau știu situația lui cu tare și am făcut și eu ce am putut pentru el. Vedeți, fiecare ne vedem de ale noastre. Și arăt cu degetul și pe segmentul mai tânăr. Știți că eu am fost tânăr și am îmbătrânit. Și acum pot să spun că și oamenii greșit. Când eram student, de exemplu, mă gândeam, zic, doamne, să termin odată cu examenele, cu școala, așa, beau după aia un serviciu, știi, doamne, stai 8 ore la serviciu și după aia ești liber. Și vreau să vă spun acum tinerilor, n-am fost niciodată mai liber ca atunci când am fost student. Când am început serviciu, m-am și căsătorit, au venit copii, s-au creat alte probleme și am fost mai ocupat și mai puțin liber decât când eram crai cu cap, cu pălărie. N-aveam niciun fel de probleme. Deci folosiți timpul. Folosiți timpul, nu vă lăsați pătrânjeală. Pentru că vă creați obiceiuri greșite. Și acestea vă vor împiedica mai târziu, vor fi piedici în realizare. Și ne trezim în situații din acestea care Dumnezeu, Domnul Iisus cheamă la judecată și te trezești, iar treci tu la stânga, că ești capră, n-ai făcut ce trebuia să faci. Vedeți dumneavoastră, deci am spus cu un lucru comun celor trei așa pasaje din capitolul pe care l-am citit, este acesta. Vorbește de revenirea Domnului Iisus Hristos. Și noi vorbim că Domnul Iisus va veni și că semnele vremurilor pe care le trăim noi acum arată tot mai desușit și tot mai de clar că Domnul Iisus va veni. Și o întrebare care trebuie să ne punem fiecare dintre noi. Doamne, dacă vii la noapte, sau acum, în momentul ăsta chiar, cum mă vei găsi? Sunt gata? Sunt pregătit? Am ulei în vas? Știți că uleiul, vasul este trupul acesta și uleiul este un simbol al Duhului Sfânt. Este Duhul Sfânt al Lui Dumnezeu în viața mea? E o problemă. Zici, Dumnezeu, păi dacă am crezut, așa spune tot Apostolul Pavel la Efeseni, la capitolul 1, versetul 13. Zice, și voi, după ce ați auzit cuvântul adevărului, Evanghelia mântuirii voastre, ați crezut în El, adică Domnul Iisus, și ați fost pecetluit cu Duhul Sfânt. Problema e, am fost pecetluit cu Duhul Sfânt? Am crezut cu adevărat în El? Pentru că credința presupune mai mult decât un act mental. Credința presupune o schimbare completă a vieții. Vedeți, te întâlnești pe stradă cu oameni cunoscuți sau necunoscuți, se creează prilejul să spui ceva despre Domnul Iisus, le vorbești despre credința în jertfa Domnului Iisus Hristos și el zice, păi am și o credință mea. Și problema este, și o întrebare care trebuie să o pui totdeauna acestui, unora care răspund cu această vorbă, am și o credință mea. Credința ta pe care o ai, ți-a schimbat viața? Dacă nu ți-a schimbat viața, schimbă-o tu pe ea. Vedeți? Spuneam că satana ne atacă cu lumea. Cu lumea, cu atracția lumii. Ne uităm la tot ce se întâmplă în jurul nostru și vedem mașini din ce în ce mai frumoase, mai spectaculoase, mai grozave și vrem și noi să avem. Și facem tot ce se poate să facem. Umblăm pentru chestia asta. Scopul vieții noastre este să ne luăm și ne o mașină cât mai apropiată de cele pe care le vedem pe stradă circulând. Vedem case, vile. Doamne, dar eu de ce n-aș avea și eu o casă cum trebuie? De ce nu? Și ne zbatem și ne agităm. Tot ce oferă lumea este folosit de Satana ca să ne ia privirea de la lucrurile de sus, de la Domnul Iisus Hristos, și să ne îndrepte spre lume. Spre poftele lumii, spre plăcerile lumii, spre distracțiile lumii, spre tot ce oferă lumea. E un mare pericol. Și bine ar fi dacă am fi orbi față de lume. Am cântat cântarea 182. Pentru creștin, lumea e un pustiu. Așa ar trebui să fie. Întrebarea este... Este într-adevăr un pustiu. Vreau să vă spun că am văzut biserica, adunare de români, nu în România, s-au mutat, s-au dus în alte țări, 2500 de membri. Nu mai ai loc să parchezi mașina când te duci, trebuie să te duci din timp ca să găsești un loc să poți să intri înăuntru. O mulțime. Dar când te uiți la ei, marea majoritate a lor constați că, de fapt, nu se mai închină lui Dumnezeu, ci se închină lui Mamona. Și Mamona e Dumnezeu banului. După asta umblă. După bani. După afaceri. După modă. Tu uiți în adunarea respectivă și vezi parada modei. Și este un mare pericol. E un mare pericol. Pentru că alte femei, de exemplu, vorbesc despre femei în mod special, dar și bărbații la fel. Femei credincioase care ar vrea să-L urmeze pe Domnul Iisus, privind la cei de lui, dar ce eu sunt mai fraieră ca ele? Dar ce eu nu pot să fiu și eu așa? Să mă aranjez și eu? Și în loc să privească în oglinda aceasta care este cuvântul lui Dumnezeu și să rămână la cele smerite și să-L urmeze pe Domnul Iisus în supunere, în ascultare, în totul, și în lucrurile mici și cele mari, își dau drumul la poftele acestea ale firii pământești, care se unește cu pofta lumii, cu tot ce oferă lumea, pofta ochilor, pofta firii pământești și lăudăroșia vieții, se unesc toate și ia privirea persoanei respective de la Domnul Iisus și o îndreaptă către lume. Ăsta e pericolul care ne paște pe noi toți. Hai să nu mai privim la lume. Să lăsăm lumea cu tot ce îi aparține. Am citit într-o foaie de calendar și o foaie de calendar serioasă, să știți. E un calendar, Domnul este aproape. Este tipărit de GBV, dacă vă cazut pe mână. Și am citit acolo, de exemplu, apropo de, că tot bat eu câmpii și nu mă ascultă nimeni, de îmbrăcămintea femeilor. Spunea așa, autorul articolului. Spunea că o femeie sau o fată credincioasă trebuie să se îmbrace de așa fel, de așa natură, încât dacă iese pe stradă, orice bărbat care o vede, să se sfiască să o atingă. Nu să o dezbrace din priviri sau să-i facă cine știe ce altă. Să înceapă cu glume și alte prostii. Să se sfiască să o atingă. Vă dați seama ce trebuie să emane din îmbrăcămintea ei, pe fața ei, din toată pe ființa ei, ce trebuie să emane în afară, în așa fel, încât cei care se o văd să dea un pas înapoi? Puneți-vă problema aceasta. Și la băieți e același lucru, la bărbați. Același lucru. Nu să dea bun, dar... Acum nu mai e rușine, nu mai e nimic. Pentru că atâtea lucruri urâte și când se și silă să vorbești despre ele. Deși, da, trebuie spuse pe față, pentru că de multe ori nu luăm seama și fără, dacă nu spunem, mă rog, lipsa de experiență spune cuvântul și unele pot fi victime datorită faptului că nu li s-a spus tot ce trebuie să li se spună. De pericolul care rezultă din felul cum ne vedem. Simplu. Nu de altceva. Domnul să aibă milă de noi și să ne ia, să luăm seama că Satana este în spatele tuturor lucrurilor care vin din lume cu puterea asupra noastră ca să ne ispitească și să ne ia privirea de la Domnul Iisus. Vedeți dumneavoastră, al doilea lucru care este comun celor trei părți pe care le-am citit, este că în toate trei se vorbește despre modul în care ne poate surprinde revenirea Domnului Iisus. Cele 10 fecioare, 5 înțelepte, 5 neînțelepte. Au dormit toate, că s-a durat mai mult. Și, mă rog, a venit oboseala, au ațipit, dar cele înțelepte erau pregătite. Cele neînțelepte nu erau pregătite. Vedeți? Poate veni, revenirea Domnului Iisus poate să ne găsească pregătiți sau nepregătiți. Revenirea Domnului Iisus poate să ne găsească cum i-a găsit pe cei trei care li s-a acordat, li s-a dat niște valori ca să le mulțească. Doi din ei au trecut imediat la treabă, au slujit, au muncit, s-au consumat. Și au obținut rezultate pozitive. Atunci când a venit stăpânul, i-a găsit cu suma pe care o primise dublată pe fiecare dintre ei. Altul leneș și ticălos, rău, a ascuns talentul. Nu era pregătit. El a zis, las că îl duc eu pe stăpânul meu și îl convin că am făcut ce trebuia să fac. Și mai dă drumul și la cuvinte jignitoare la adresa stăpânului. Știam că ești un om aspru, că se ceri de unde n-ai semănat și strângi de unde n-ai vântura, dar e unul lacom. Aspru și lacom. Păi zice, tocmai asta trebuia să te determine să faci ceva, să acționezi cumva. Dacă ești tu că sunt așa. Și în privința judecății viitoare, tot așa. A găsit două categorii de oameni. Unii care au trecut la dreapta, oamenii care împlineau cuvântul lui Dumnezeu, oameni credincioși, care făceau ceea ce le poruncise Dumnezeu să facă, iar la stânga erau cei care au ignorat și s-au ocupat de alte lucruri, de problemele lor. Cum ne poate găsi pe noi venirea Domnului Iisus Hristos dacă vine acum? Să-și pune, ne pune fiecare dintre noi întrebarea asta. Doamne, eu sunt gata? Sunt pregătit? M-am dezlipit de tot ce aparține lumii acesteia? Știți că am citit și m-a uimit când eram mai tânăr și nu înțelegeam mai mare lucru din cuvântul lui Dumnezeu. Că spune Apostolul Pavel, le zise la bombele la Corinte, că cine are o nevastă e ca și cum n-ar avea-o. Cum adică să disprețuiești nevasta? Nu. Nu. Sau cum spune Domnul Iisus chiar, la Luca, unde spune că cine vrea să fie ucenicul lui, și dacă nu urește pe tatăl său, pe mama sa, pe fratele său, pe sora sa, pe chiar copiii lui, chiar însăși viața lui, nu poate fi ucenicul meu. Cum adică să-i urăsc? Păi nu spui tu că trebuie să-l iubesc și să-i ascult? Vedeți că e problema să înțelegi. Înțelesul acelor cuvinte este acesta, pe primul loc El, adică Domnul Iisus, Dumnezeu, și pe locul doi, ceilalți. Adică să primeze înaintea mea, ca om credincios, voia lui Dumnezeu în fața voiei soției mele, de când. Sau în fața voiei copiilor mei. Sau a nepoților mei. Și acum, o altă cale prin care atacă Satana foarte puternic este presiunea aceasta pe care o fac familiile asupra copiilor lui Dumnezeu. De un fel sau de altul. Vin și presează și te forțează și până la urmă, mă rog, cedezi. Și faci ceea ce ți se spune. Și greșești. Pentru că dacă ceea ce spune sau presiunea aceasta pe care o face familia asupra ta nu corespunde cu voia lui Dumnezeu și calci voia lui Dumnezeu, ai greșit și ai greșit flagrant. Tu trebuie să asculți întâi de Dumnezeu și apoi de familie. Nu zice nimeni că trebuie să-i disprețuiești, nu zice nimeni că trebuie să te porți urât cu ei, nu zice nimeni că, mă rog, trebuie să ai o atitudine rece și distantă față de ei, nu? Dar pe primul loc este voia lui Dumnezeu. Și apoi celelalte lucruri. Vedeți, prin asta, cuvântul lui Dumnezeu ne atenționează la modul serios asupra vieții noastre. Și al treilea lucru care îl ridic aici și apare comun celor trei părți, este că în funcție de situația în care ne găsește, ne surprinde revenirea stăpânului, vom primi o judecată. Faptul că am fost într-o situație bună sau rea nu rămâne fără rezultat. Vedeți dumneavoastră, cele cinci fecioare care aveau ulei în vase, când a venit mirele, au intrat cu mirele în odaia de nunt. Celelalte s-au dus să cumpere și ele un de lemn de la vânzătorii de un de lemn. Când au revenit, au găsit o ușă închisă și au auzit un glas: nu vă cunosc. Cei trei, doi dintre ei care și-au făcut datoria față de stăpânul lor, au fost lăudați de stăpânul lor. Stăpânul i-a dat celui care a muncit cel mai mult și partea celui leneș. Și mai mult decât atâta, zice, te voi pune, zice, bine rog, bun și credincios, ai fost credincios în puține lucruri, te voi pune peste multe lucruri. Adică îi va mări responsabilitatea, dar pe de altă parte și privilegiul acesta de a veghea asupra bogăției stăpânului. Și al treilea, cel leneș, și el zice, aruncați-l în întunericul de afară, acolo va fi plânsul și scrâșnirea dinților. Va fi o judecată. Și aici, în partea aceasta, zice celor de la dreapta, zice, veniți, binecuvântați tatălui meu, de moșteniți împărăția care a fost pregătită de la întemeierea lumii, iar celor de la stânga le va spune, duceți-vă de la mine, blestemaților, în focul cel veșnic, care a fost pregătit diavolului și îngerilor lui. Deci felul în care trăim, felul în care ne surprinde venirea Domnului Iisus Hristos, va avea consecințe. Și consecințele vor fi în funcție de felul în care noi împlinim sau nu împlinim voia lui Dumnezeu. Vedeți dumneavoastră, Domnul Iisus a venit din cer, a părăsit slava lui cerească. A luat un chip de rob, asemenea oamenilor. S-a smerit și s-a făcut ascultător până la cruce. A murit în chinurile acelea groasnice ca să pună la dispoziția noastră un mijloc de salvare, prin care să putem fi împăcați cu Dumnezeu, prin care să putem relua legăturile cu Dumnezeu. Și după ce a făcut toată această lucrare, le spun ucenicilor lui și este un lucru extraordinar ăsta. Zice, eu mă duc, dar nu vă las singuri. Vă trimit pe cineva care să fie cu voi și nu numai cu voi. Vedeți, Domnul Iisus a fost cu ucenicii fizic. Dar Duhul Sfânt este în noi. Nu numai cu noi. Este în noi. Deci a trimis pe Duhul Sfânt ca să fie în noi și să ne ajute să ne reînnoim felul de gândire, să ne reînnoim viața, să ne naștem din nou și să trăim apoi așa cum îi place Lui. Deci din punct de vedere al lui Dumnezeu a făcut tot. Dacă acum viața noastră nu corespunde cu ce vrea Dumnezeu de la noi, nu e vina lui Dumnezeu. E vina mea și a fiecare dintre noi. Pentru că Dumnezeu a făcut toate acestea, ni le-a pus la dispoziție Dar nu ne-au obligat să le facem, să le primim, să le acceptăm și să facem voia Lui. Știți că și oamenii au o vorbă, zice, Dumnezeu îți dă, dar nu-ți bagă în sân. Nu obligă pe nimeni. Este la latitudinea fiecăruia dintre noi să acceptăm sau să respingem lucrarea pe care Domnul Iisus a făcut-o la Golgota. Sunt unii care spun, dom'le, acum noi suntem copiii lui Dumnezeu prin lucrarea Domnului Iisus și asta e important, avem siguranța aceasta și, mă rog, chiar dacă se mai întâmplă, și aici trebuie făcută foarte mare deosebire. Să știți că Ioan spune în prima sa epistolă la capitolul 2 că cel născut din Dumnezeu nu păcătuiește și nici nu poate păcătui. Și asta și m-am gândit, doamne, așa gândindu-mă la viața mea, nu la alții, la mine, la viața mea. În decursul timpului, sunt 50 de ani de când am zis da Domnului Iisus. Și azi n-am mai păcătuit niciodată, ba da. Ba da. Dar știți care e problema? Zice, de ce nu? Zice acolo, nici nu poate păcătui. Adică nici nu poate să se mai învoiască cu păcatul. Nu mai poate păcătui cu voia. Păcatul în viața omului credincios este accident. Știți? Exact cum ar fi dacă sunt șofer la volanul unei mașini și mă apropii de undeva de așa, trece un pieton strada și eu vedem că n-am fost suficient de atent, așa, l-am lovit și l-am accidentat. A fost un accident. Dacă îl văd că trece strada și capă pedala de accelerație și intru cu forța în el special, aia e altceva. Aia este și legea omenească, spune, celălalt este, să zicem, accident sau omor, prin, chiar dacă îl omori, omor din culpă, adică din neatenție, din greșeală, și celălalt este ucidere. Ucidere cu premeditare. Și dacă ne uităm în legea lui Moise, zice, și acolo era prevăzut, Dumnezeu prevăzuse pedepse diferite. Și Dumnezeu, dacă se duc doi oameni să taie lemne și iese toporul din coadă și îl omoară pe celălalt, n-a vrut să o facă. Și a stabilit Dumnezeu 6 cetăți de scăpare, unde se puteau duce, salva și răzbunătorul sângelui n-avea voie să-l atace acolo. Atâta timp cât trăia marele preot. Dar dacă îi dădea cu toporul în cap că Eva îi purta pică și avea ceva cu el, nu mai existau cetăți de scăpare. Oriunde l-a fi prins, răzbunătorul sângelui putea să o omoare. Deci, iată cum trebuie înțeles asta. Deci nu păcătuiește și nici nu poate păcătui. Și eu vă pot spune că am trăit chestia asta. M-a ispitit satana, m-a adus în situații de aceasta care, mă rog, mai era un pas doar să păcătuiesc. Și n-am putut păcătui. Pentru că m-am gândit, Doamne, e Dumnezeu care se uită la mine. E Domnul Iisus care a murit pentru mine și mă privește, nu pot să fac asta. Și n-am făcut-o. Omul credincios nu păcătuiește. Și nici nu poate păcătui. Dar cel care păcătuiește așa zice, așa mă întuit. Nu contează. Acum poți să trăiesc cum îmi place mie. Nu. Acela nu e mântuit. Pentru că un om mântuit nu gândește așa. Un om mântuit gândește, Doamne, tu ai suferit la Golgota așa de tare și așa de mult. Te-a durut așa de mult salvarea sufletului meu și te-a costat așa de mult salvarea sufletului meu. Și eu să mai pot face ceva care îți aduce un prejudiciu onoarei tale? Aduce un prejudiciu slavei tale? Așa gândește un om mântuit, un om care a înțeles mântuirea, care a primit mântuirea și care este un copil al lui Dumnezeu. Și el care merge așa, în dorul elei, cum mi se năzare, n-are, ala pentru ala nu e nicio importanță. Acum, eu aș vrea să închei acum ce am vrut să spun, dar aș vrea să vă citesc o chestie, nu știu dacă toți aveți calendarul ăla Sămânța Bună și îl citiți. A fost în ultimele 3 zile istoria unei fete credincioase, mai târziu care, mă rog, a trecut pentru o situație grea, a murit logodnic, și tot mai se dusese să se căsătorească cu el și l-a găsit mort într-o epidemie în Africa, plecase ca misionar. Și a scris o scrisoare, o poezie, o poezie foarte frumoasă. Și v-aș citi eu. Zice, deci ia-mi tu, Doamne, mâna și mă condu de acum și întotdeauna precum vrei tu. Eu singur nu pot face măcar un pas. Despune-mi unde-ți place să merg eu azi. O, tu mă învăluiește în harul tău, la bine mă păzește ca și la rău. Primește la picioare pe al tău copil, căci tu iubești mai tare pe cel umil. De nu simt câteodată că mă conduci, când lune, când să îndată, tu mă apuci. Deci ia-mi tu, Doamne, mâna și mă condu de acum și întotdeauna precum vrei tu. Ia-mi tu, Doamne, mâna și mă condu de acum și întotdeauna așa cum vrei tu. Pentru că voia lui este bună, plăcută și desăvârșită. Și voia, împlinirea voiei lui este siguranța că atunci când Domnul Iisus va veni, vom fi primiți acolo în locul de în fericirea veșnică, în slavă. Și aș mai vrea să vă mai citesc o poezie pe care am găsit-o mai de mult și care tot așa are un mesaj foarte, foarte serios. Nu numai să vorbesc de tine, Iisuse, și de al tău cuvânt, ci viața ta să fie în mine cum ai trăit tu pe pământ. Nu doar să spun despre credință, ci credincios să fiu oricând, a ta blândețe și umilință și gândul tău să-l am în gând. Nu doar să spun despre nădejde, ci să o trăiesc din plin mereu, să-mi dea încredere în primejdie și pace sufletului meu. Nu doar să spun despre iubire, ci mult mai mult vreau să iubesc și nici de-a ta o rânduire numai să știu, ci să o trăiesc. Nu doar să spun despre lumină, ci pretutindeni să lumin, să am viață în veci senină, așa cum, ești, cum tu ești de senin. Nu numai cerul viitoare să fie în vorba zi de zi, un cer și o sfântă sărbătoare să am în viață chiar aici. Iisus, Iisus, doresc să fie viața ta în viața mea. În totul să-ți seamăn ție și chipul tău să-l vezi în ea. Domnul să ne ajute ca, vedeți, aceste poezii așa de frumoase să ne inspire în așa fel încât să rămânem credincioși Domnului Iisus, să-L urmăm cu supunere și, așa cum am cântat, să-L urmăm. Cum zice cântarea că n-am mai cântat-o. Și aș vrea ca data viitoare, când o să mai avem ocazia să fim împreună, să vă întreb și să spunem, da, o cântăm. Toți, din toată inima. Până la moarte slujim cu credință, Iisuse, Doamne al nostru împărat. Sub al tău steag vom avea biruință, lupta vom dârzi, bărbăție ne-ai dat. Până la moarte te urmăm azi, și nici un pas înapoi nu vom da. Până la moarte, sub steagul de luptă și la Golgota, tu l-ai înălțat. Domnul să ne ajute ca, într-adevăr, hotărârea noastră să fie deplină, categorică, serioasă și fără sfârșit, până la moarte. Și Domnul să aibă milă de noi și să ne întărească în această decizie pe care sper să o fi luat-o toți cei care mai oscilau așa, între lume, între alte lucruri, până astăzi. El să ne dea mâna lui de însoțire și binecuvântarea lui. Amin.